6-р зураг Нова. Адамын үр удмууд гим нүглийг үлдсээр байлаа. Тийм учраас энэ бүгд бурхны дургуутцлыг хүргэжээ. Тэгээд бурхан би энэ бүх хүмүүсийг газрын хөрснөөс арчих их үерийг болгоно хэмээн хэлжээ. Цорын ганц хүн бурхны үгийг дуулууртаа даадаг байжээ. Тэр хүний нэрийг Нова гэдэг байлаа. Бурхан Новад хөөгч авдар хий хэмээн тушаажээ. Ново бурхны үгийг дуулууртаа дагаж хөөгч авдрыг хийжээ. Ново болон Новогийн гэр бүлийнхэн бүгд хөөгч авдар дотор оржээ. Ново бусад хүмүүсийг хөөгч авдарт орж ирэхийг урьсан боловч хүмүүс түүнийг шоолж инээлдэж байлаа. Бүх хүмүүс бурхны үгийг дагсангүй.